În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adevărat zic vouă, un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor, mai leznei să se tracă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, pericopa de astăzi ne arată nu atât imposibilitatea noastră de a intra în împărăția lui Dumnezeu, cât mai ales această neputință care ne cuprinde în firea noastră păcătoasă, o neputință care se numește în limbajul Sfinților Părinți patimă și care atât ne robește și ne înlănțuiește încât noi nu putem să ne eliberăm de această înlănțuire și închisoare a patimilor. Despre o patimă este vorba și în Evanghelia de astăzi, deși în pericopa acestei duminici vedem că tânărul care a venit la Mântuitorul Iisus Hristos și despre care Evanghelia după Luca spune că era chiar un dregător, tânărul dorește cu adevărat să dobândească viața veșnică, să dobândească împărăția lui Dumnezeu. Este așadar deosebit lucru faptul că un tânăr, care este și bogat în același timp, se silește să împlinească poruncile lui Dumnezeu și să dobândească viața veșnică, pentru că care se adresează Mântuitorului Iisus Hristos. Și se adresează cu respect, spunându-i învățătorule. Învățătorule bun chiar. El i-a cerut să-i spună ce să facă spre a moșteni viața veșnică și Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus, dacă voiești să intri în viață, sau în viața veșnică, sau în împărăția lui Dumnezeu, păzește poruncile. Și Mântuitorul a citat, am putea spune, 5 porunci din partea a doua a Decalogului, din legea Vechiului Testament. Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu aduci mărturie mincinoasă asupra aproapelui tău, dar mai înainte, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Toate acestea le-a păzit din copilăria lui, spune tânărul din Evanghelia de astăzi. Și Mântuitorul lui Iisus Hristos îi pune, de fapt, condiția esențială. O condiție esențială pe care trebuie să o înțeleagă fiecare creștin. Și aici nu există cale de mijloc. Aici există ori sau ori. Deci nu există cale de mijloc. Vedeți că tânărul din Evanghelia de astăzi nu este nici de cum un tânăr lipsit de evlavie. Este un tânăr care din potrivă păzește poruncile lui Dumnezeu, poruncile Vechiului Testament. Mai mult decât atât, deși bogat, el simte că totuși în afară de bogăția lui, este ceva cu mult mai mult, care se numește viață veșnică, pe care doar o intuiește în poruncile Vechiului Testament, dar nu poate să o guste. Și atunci și întreabă, ce mai lipsește? Îmi lipsește, eu simt că îmi lipsește ceva. Deci devoțiunea trebuie să fie foarte clară aici. Trebuie să fie foarte clară, așa cum clară este și devoțiunea noastră la taina Sfântului Botez. Devoțiune pe care o mărturisesc nașii, atunci când spun, când răspund la întrebarea preotului, te lepezi de satana, mă lepă de satana, te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos, la fel și de această dată, Mântuitorul Iisus Hristos îl pune în fața acestei dileme. Te lepezi de mamona, te unești cu Hristos. Aceasta este, de fapt, alegerea. Ce înseamnă aceasta? Iată, tânărul din Evanghelia de astăzi se adresează cu acest apelativ de bun Îi spune învățătorule bun și Mântuitorului Iisus Hristos știm foarte bine că tânărul din Evanghelia de astăzi, deși îl recunoaște ca rabi, totuși spune, unul este bun, Dumnezeu. Ori ca tu să mă numești pe mine bun, trebuie să crezi că eu sunt cu adevărat Dumnezeu, adică sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Cel trimis de Dumnezeu. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos îl cheamă spre un următorul pas, spre mărturisire, spre a deveni apostol cu adevărat și fiecare creștin trebuie să știe că vocația sa prin taina Sfântului Botez și prin pecetuirea tainei mirungerii este vocație de apostol și de mărturisitor. De aceea, de fiecare dată, noi cântăm Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați încununat. Cântăm și la taina preoției, cântăm și la taina cununiei, pentru că vocația noastră este vocație mărturisitoare și, de fapt, spre acest lucru îl cheamă Mântuitorul Iisus Hristos pe tânărul bogat. Mă numești bun, învățătorule bun. E bine să știi că numai Dumnezeu este bun. Dar dacă vrei cu adevărat să înțelegi ce înseamnă bun, vino și urmează-mi, adică de voie să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, după aceea, vino și urmează. Așadar, tânărul din Evanghelia de astăzi spune aici, trecuse examenul. Însă, trecerea Rubiconului, cum am spune noi într-o expresie literară, trecerea dincolo trebuia să fie făcută prin această vindere a averilor. Mântuitorul Iisus Hristos știa foarte bine. În atoștiința sa dumnezeiască, faptul că tânărul din Evanghelia de astăzi era într-adevăr un împlinitor al legii Vechiului Testament. Dar în același timp știa foarte bine că inima sa se lipise de bogățiile pământești, așa cum inima fiecăruia dintre noi, și mai ales într-o societate de consum cum este societatea de astăzi, în care lucrurile materiale se pare că sunt suprema valoare și sunt, din păcate, singurul criteriu după care este apreciat omul și care dau simțământul acesta, care de fapt este euforic, beția aceasta a puterii, a posesiunii, și tânărul din Evanghelie este legat cu inima de cele materiale, de bogățiile sale materiale. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos este foarte clar în Evanghelia de astăzi, nu condamnă neapărat bogăția. Bine știind că în Vechiul Testament, Avram, cel care este chemat de Dumnezeu din Urul Caldeii spre țara Canaanului, era foarte bogat. Dar Avram, după cum bine știm, n-a pregetat să renunțe la tot. Adică n-a pregetat să renunțe chiar și la să-l aducă jertfă chiar și pe unicul său fiu, pe Isaac, prin care însuși Dumnezeu îi prorocise că prin el se va înmulți și se vor binecuvânta toate neamurile pământului. El n-a pregetat să-l aducă jertfă pe Isaac și îl vedem pe muntele Moria până când Dumnezeu îi descoperă berbecul jertfei, dar în același timp se convinge Dumnezeu de marea sa încredere și de nădejdea lui Avraam. Și Iov era foarte bogat. Dar în momentul în care le-a pierdut pe toate cele materiale, toate bogățiile sale, în momentul în care și-a pierdut copiii, și-a pierdut chiar sănătatea aceasta trupească, atunci a avut tăria să exclame: gol pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ. Și se știe că Dumnezeu l-a binecuvântat spre sfârșitul vieții sale cu aceleași bogății, pentru că bogăția pentru aceștia devine scară către Dumnezeu, scară către cer. Devine binecuvântare pentru cei săraci și așa cum spunea un Sfânt Părinte, darurile pe care Dumnezeu ni le face, se transformă prin omul sfânt se transformă în lăuntrul nostru, în daruri aduse spre sfințire lui Dumnezeu. Tânărul bogat trebuia să dăruiască săracilor și prin aceasta îi dăruia lui Dumnezeu. Și astfel bogăția sa ar fi devenit scară către Dumnezeu. Și avem aici exemplul cel mai, cred eu, cel mai concludent. Avem aici o părticică din moaștere Sfintei Mucenițe Ecaterina. Sfânta Muceniță Ecaterina a fost foarte bogată. A fost foarte bogată și în același timp a fost foarte înțeleaptă, dăruită de Dumnezeu, încât spune Sinaxarul, spune istoria Sfintei Tradiții, spune că nimeni dintre învățătorii și filozofii păgâni nu-i putea sta împotrivă. Și cu toate acestea, având bogăție, având familie nobilă, având o frumusețe fizică ieșită din comun, adică o frumusețe fizică deosebită și mai presus de toate o înțelepciune, deci tot ceea ce își poate dori omul pe acest pământ, Sfânta Muceniță Ecaterina a devenit martiră întru Hristos. N-a pregetat să renunțe la tot, n-a pregetat să le lase pe toate în urmă, sau mai bine zis, le-a transformat pe toate acestea, le-a transformat în casă, în scară către Dumnezeu. Așadar, în Sfânta Evanghelie de astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că, din păcate, suntem atât de robiți de propriile patimi încât nu putem să ne despărțim de El. Și sentința Mântuitorului Iisus Hristos cade foarte greu, nu numai asupra celor bogați. Este un exemplu asupra celor bogați. Dar cade asupra tuturor oamenilor pătimași. Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos spune: un bogat, adevărat zic, un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Această sentință, este bine să știm, cade asupra tuturor pătimașilor. Pentru că bogăția, mai precis setea de avuție și de îmbogățire și lipirea inimii de bogăție, este una dintre patimi. Dar fiecare patimă la rândul ei poate să ne înrobească atât de mult încât dacă ni se ia această patimă la un moment dat, și aici amintesc, dau exemplu unui bătrân care era desfrânat. Deși bătrân, era desfrânat și în momentul în care a pierdut această patimă, a zis că el trebuie să moară pentru că nu mai are pentru ce trăi. Cu alte cuvinte, patima ajunge să devină o a doua fire a noastră, a doua fire a omului, încât noi să credem că ea reprezintă, de fapt, sensul propriei noastre vieți. Ea reprezintă, de fapt, totul pentru noi. Și toată viața noastră trebuie să se concentreze spre plăcere și spre patimă. Pentru că, fără îndoială, bogăția nu este altceva decât cea care oferă. Oferă euforia puterii. Banul oferă această euforie a puterii. Vedeți dumneavoastră că toate pârghiile puterilor acestei lumi se întemeiază pe bogăție, pe avuție materială și pe bani. Ori Mântuitorul Iisus Hristos îi spune tânărului din Sfânta Evanghelie de astăzi că trebuie să se lepede tocmai de ceea ce el crede că este esențial în viața sa. Aici este de fapt marele război. Războiul nevăzut al tânărului bogat este aceasta: vinde averea, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, după aceea vină și urmează-mi. Și atunci abia vei înțelege ce vei înțelege. Că eu sunt într-adevăr învățătorul cel bun, pentru că nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu și eu sunt Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, așa cum înșiși creștinii mărturisesc. Așadar, după cum arată și Sfinții Părinți, poți fi bogat fără ca bogăția să te îndepărteze de viața veșnică. Și așa cum am arătat în Vechiul Testament, este vorba care a fost bogat și este vorba despre Iov care a fost bogat și a pierdut tot ceea ce avea, dar sufletul său nu și-a pierdut. Așadar, se ridică două întrebări. Care este atitudinea justă a credinciosului creștin față de bunurile materiale? Sau altfel spus, care este sensul creștin al bunurilor materiale? Și în primul rând, ce trebuie să înțeleagă un credincios? Un credincios va privi la bunurile materiale ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu. Și în nenumărate chipuri, Dumnezeu își arată purtarea de grijă față de noi. Și în același timp, Mântuitorul în predica de pe munte ne spune cât de greșită este atitudinea celor care se îngrijesc ce vor mânca, ce vor bea sau cu ce se vor îmbrăca. Pe de altă parte, ne spune și Deuteronomul, dar și în ispitirea Mântuitorului, răspunsul său, nu numai cu pâine va trăi omul. Aceste daruri materiale necesare pentru viața pământească, credinciosul le va socoti dovezi ale binefacerilor și darurilor cu mult mai mari prin care Dumnezeu voiește să răspundă darurilor noastre, nevoilor noastre duhovnicești. Și ca pe un adaos la darul infinit mai prețios al împărăției lui Dumnezeu, cum învață Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. A doua atitudine, recunoscând în bunurile materiale un dar al lui Dumnezeu, credinciosul va simți nevoia de a-l oferi, de a oferi și el darul lui Dumnezeu ca semn al răspunsului său de iubire. Și vedem în Vechiul Testament toate jertfele care se aduc de la jertfa lui Abel, jertfa cea bine primită, toate jertfele din timpul lui Moise și din timpul peregrinării poporului evreu spre țara Canaanului, toate jertfele care sunt rânduite și care arată că darurile pe care le primim, le primim de la Dumnezeu și trebuie să le întoarcem la Dumnezeu însutit. Adică Dumnezeu prin mâna noastră face aceste daruri să se mulțească și de fapt ele se mulțesc prin ce? Prin raportarea lor la aproapele. De aceea și criteriul judecății lui Dumnezeu se știe. Flămând am fost, mi-ați dat să mănânc, însetat am fost, mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, străin și m-ați primit în temniță și m-ați cercetat sau bolnav și ați venit la mine. Așadar, în darurile pe care Dumnezeu ni le face, trebuie să vedem posibilitatea noastră de creștere duhovnicească și nu un prilej de egoism și de îndepărtare de aproapele nostru. Ori diavolul care știe foarte bine firea noastră înclinată spre păcat, face ca aceste daruri din păcate să fie pentru noi un prilej de mândrie, un prilej de detașare de ceilalți, cu alte cuvinte, cei care nu au, aceia ne sunt inferiori, aceia sunt de disprețuit. Cei care așteaptă de la noi, cei care așteaptă de la noi milostenia, trebuie să primească și porția lor de dispreț din partea noastră și mai ales această doză a mândriei noastre aruncată ca dispreț asupra lor. Mi se pare că prin darurile materiale noi suntem cineva. Și de fapt, Mântuitorul Iisus Hristos și în Sfânta Evanghelie de astăzi, dar și în alte Sfinte Evanghelii în care tratează acest subiect foarte delicat al bogăției, ne atrage atenția asupra unui aspect care este foarte, foarte sensibil. Pentru că sentința sa că mai lesne este camenei sau căminei să intre prin urechile acului decât un bogat să se mântuiască, ne arată foarte clar că există tentația bogăției pentru bogăție, tentația bogăției pentru a hrăni în noi viermele acesta al mândriei, care nu este altceva decât iadul, care înseamnă separare de ceilalți, care înseamnă îndepărtare de ceilalți, care înseamnă o mândrie fără seamăn, cu alte cuvinte, știi tu cine sunt eu, adică știi tu ceea ce am. Și așa cum spunea și un filozof creștin al veacului al 20-lea, un filozof francez, între a fi și a avea este o mare deosebire, pentru că cei care au, din păcate, nu sunt. Adică nu adaugă nimic ființei lor lăuntrice. Pentru că darurile pe care Dumnezeu ni le oferă așa cum s-a spus de către Sfinții Părinți, darurile acestea trebuie să devină în permanență scară către cer. Să devină pentru noi prilej de smerenie. Prilej de smerenie pentru că ce ai tu, cum spune Părintele Cleopa foarte frumos, ce ai tu să nu-ți fi dat Dumnezeu? Și atunci, nici de cum prilej de mândrie, ci prilej de smerenie. Nici de cum prilej de îndepărtare de ceilalți, ci prilej de apropiere de ceilalți prin milostenie. Și pentru a rezolva acest lucru, iată, există și o categorie a creștinilor, și anume sunt monahii, care pentru a scăpa de această ispită, au un vot. Și votul acesta este votul sărăciei de bunăvoie. Sărăcia de bunăvoie a monahilor, adică detașarea lor și exterioară de posesiunea bunurilor materiale. Și acest lucru ne arată că sărăcia de bunăvoie este un semn profetic al detașării lăuntrice față de toate bunurile care ne înlănțuiesc în această lume. Așadar, iubiți credincioși, bunurile pământești trebuie să fie mijloace ale relației noastre de iubire și de frățietate cu semenii noștri și, bineînțeles, prin semenii noștri cu Dumnezeu. Membrii unei familii împreună dobândesc și împreună se împărtășesc de bunurile pământești de care au nevoie, astfel încât aceste bunuri nu numai că satisfac nevoile lor pământești, ci constituie un permanent mijloc de întreajutorare, de mărturie a iubirii reciproce. De asemenea, ni se arată în Sfânta Evanghelie de astăzi că nimănui nu-i aparține lumea atât de mult precum Sfântului Sărăciei. Dacă a poseda înseamnă a afla în lucruri bogăție lăuntrică personală și adevărată bucurie și apoi le revărsa asupra celorlalți oameni pentru a-i ușura și pe ei de greutatea grijilor lor, ei, dacă a fi bogat în acest sens, înseamnă, de fapt, a dobândi cu adevărat, a merge pe calea mântuirii și a vieții celei veșnice. Iubiți credincioși, și Sfânta Evanghelie de astăzi ne atrage atenția asupra unui lucru și anume, un lucru pe care l-am mai spus, că nimic din ceea ce noi săvârșim nu atrage în fața lui Dumnezeu merite. De ce? Pentru că la nedumerirea Sfinților Apostoli. Sfinții Apostoli au realizat în sentința pe care Mântuitorul a spus-o și anume că este foarte greu, că mai lezne este că mirei se intre prin urechile acului, adică un lucru aproape imposibil, atunci Sfinții Apostoli s-au întrebat, Doamne, dar cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul Iisus Hristos ne dă această nădejde, ne împărtășește încredințarea aceasta la oameni, aceasta este cu neputință la Dumnezeu, însă toate sunt cu putință. Altfel spus, mântuirea noastră ține de mila lui Dumnezeu. Mântuirea noastră ține de mila lui Dumnezeu și noi în fața lui Dumnezeu, oricât am avea, oricâte fapte credem noi, fapte bune că am săvârșit, așa cum spune Sfânta Evanghelie, slugi netrebnice suntem și niciodată, vai, niciodată să nu avem vreodată în minte faptul că avem vreun merit în fața lui Dumnezeu. Așa cum într-o teologie apuseană se vorbește despre teoria meritelor și a suprameritelor. Nu există merit sau supramerit. Ci există doar această continuă căutare a împărăției celei veșnice, o împărăție veșnică și o viață veșnică pe care tânărul din Evanghelia de astăzi o căuta, pentru că el simțea în adâncul ființei lui că nu-l mulțumește bogăția materială. Respectând poruncile decalogului, inclusiv ultimele 5 porunci ale decalogului, totuși acestea nu îl fac să guste împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, reluând cele ce spune Psalmul, și anume, gustați și vedeți că bun este Domnul, împărăția lui Dumnezeu nu este altceva decât gustare, trebuie să guști. Ori pentru ca să guști, trebuie să te încredințezi pe deplin voii lui Dumnezeu. Iată cum fac monahii. Monahii într-o lume care caută bogăția cu orice preț, care caută să se înveșnicească prin bogăție și în același timp să se mândrească prin bogăție, monahul declară sărăcia de bunăvoie. Monahul, într-o lume atât de desfrânată și în care desfrânarea este băută ca apa, prin toate mijloacele, prin văz, prin auz, prin tot ceea ce se vinde în mass media, peste tot reclame desfrânate, monahul declară castitatea. Și de asemenea, într-o lume în care nimeni nu mai este dispus să asculte de nimeni, monahul declară ascultarea necondiționată, bine știind că prin duhovnic, ascultarea de duhovnic, de fapt face ascultare la unul, singurul și adevăratul Dumnezeu. Așadar, iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi ne pune foarte clar problema faptului că toți cei care suntem împătimiți, indiferent că este patima bogăției sau este patima desfrâului, este patima beției și alte patimi care pun stăpânire și care la un moment dat pare că dau sensul oameni atât de împătimiți încât dacă le-ai luat patima, adică nu pot să-și mai satisfacă patima, atunci ajung chiar, Doamne ferește, la sinucidere. Pentru că ei văd sensul vieții numai în patimă. Și atunci trebuie să fim foarte atenți pentru că suntem la mila lui Dumnezeu. Și să luptăm cu patimile, pentru că fiecare dintre noi avem un punct vulnerabil și cel vicran știe acest lucru, avem un punct vulnerabil prin care ne țintuiește în această lume și în această vremelnicie și prin care hrănește mândria, egoismul nostru, hrănește tot ceea ce înseamnă urât, tot ceea ce înseamnă culcușire vremelnică în veacul acesta. Fiecare patimă ne țintuiește în veacul acesta și nimeni, deci la un moment dat suntem chemați, noi avem multe cutremure în timpul vieții noastre. Dar din păcate nu înțelegem acest lucru. Nu avem sentimentul prezenței. Nu avem sentimentul locului și a spațiului în care ne aflăm. Iată, în Sfânta Biserică, în fiecare clipă trebuie să avem sentimentul prezenței și a lucrării lui Dumnezeu. Ne întâlnim cu Dumnezeu. Și atunci poate că dacă avem conștiința că ne întâlnim cu Dumnezeu, poate avem mai multă răbdare chiar în asculta Sfintele Slujbe. În a nu ne împrăștia, știu eu, în discuții pe afară sau pe dinăuntru aici în biserică, discuții care țin doar de grijile materiale, așa cum spunem noi la cântarea hieruvimică, toată grija cea lumească acum să o lepădăm. Poate că am avea mai multă răbdare de a asculta și de a îngădui chiar și pe sfințiții slujitori care ne împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. Și poate că nu am mai săvârșit atâtea păcate, știu eu, judecându-i pe ei sau judecându-i pe alții, păcate închipuite. Așadar, având sentimentul prezenței lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu, fără îndoială că fiecare clipă pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, fiecare bun material pe care ne-l dăruiește Dumnezeu, este pentru noi prilej de doxologie, de mulțumire, este pentru noi prilej de filantropie, de iubire de oameni, este prilej de milostenie, este prilej de scară către cer. Acestea, iubiții mei, punându-le la inimă, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dăruiască ceea ce noi mărturisim în Sfânta Liturghie. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin.